Deci, cu ajutorul Domnului, astăzi, haideți să privim la acest subiect, la o perspectivă realistă asupra vieții. Suntem în finalul capitolului 9. Dar înainte de a intra în capitol, îngăduiți-mi să vă spun cum privesc oamenii, cei mai mulți oameni astăzi, la viață. Sunt patru perspective despre care ați auzit, doar telegrafic vreau să vi le aduc aminte. Și sunt tare răspândite, tare populare. Prima perspectivă este optimismul. Viața optimistului, este în roz, am putea noi spune. Acesta are vise mari, planuri mari, dar de obicei optimistul ignoră realitatea. Am putea spune, el e cu capul în nori și trebuie să vină cu picioarele pe pământ. Însă optimismul ia sfârșit de tot. Știți când? În fața mormântului. Pentru că în fața mormântului ai nevoie de credință, nu de optimism. Optimistul se bazează pe circumstanțe favorabile, pe evenimente care lucrează pentru el. Numai că nu toate evenimentele din viață lucrează pentru optimist. Numai un copil al lui Dumnezeu știe, prin credință, că Dumnezeu este în controlul vieții noastre. Păcat că nici chiar noi, și noi avem momente de îndoială, când nu ni se pare că Dumnezeu este în control. La Domnul să aibă milă de noi. A doua perspectivă este a pesimistului. Asta este exact opusul optimistului. Pesimistul vede viața tare în negru. El este trist, de multe ori fără umor, este melancolic. Și pesimistul crede că întotdeauna se poate întâmpla ceva rău în viața sa și ca rezultat zâmbetul lui lipsește sau este de multe ori un zâmbet batjocoritor la tot ceea ce îi se întâmplă în viață. Dar rare ori îl vezi exprimându-și bucuria, strigând de bucurie. Foarte rar. Mai există un fel de a trăi viața, o perspectivă, suspiciosul. Și ăsta își trăiește viața de la nevrotic la paranoic. El crede că toți au ceva cu el. Toată lumea vrea să-l înșele sau să-l fure, să-l penteze, să-l șmecherească. Problema celui suspicios este că el n-are încredere în nimeni. Și crede că este o nebunie să te încrezi în cineva, în oameni. El vede în jur numai conspirații. Și ultima perspectivă este a fatalistului. El se resemnează cu soarta sa. Știe că evenimentele din viața lui trec dincolo de puterea lui să le controleze. Și el știe că nu poate să facă nimic ca să își schimbe viața. Așa că el acceptă viața așa cum este și viața lui devine un maraton mizerabil, putem spune așa. Pentru că n-are nicio speranță și numai disperare. De obicei, marea majoritate a oamenilor trăiesc potrivit acestor patru perspective. Și Solomon vine să ne spune că se poate trăi viața cu adevărat în mod realist. Ne punem întrebarea acum. De ce succesul în viață este atât de greu de găsit? Acum, din studiul pe care noi l-am făcut în Eclesiastul, recunoaștem că Solomon a abordat toate aceste perspective. Deci el a experimentat. Cu alte cuvinte spune, eu le-am experimentat, credeți-mă pe mine, nu le abordați și voi. Știu că marea majoritate oamenilor trăiesc în una din aceste patru perspective. Nu vă dă nicio împlinire toate acestea. Am să vă propun eu o alta, pe care am descoperit-o atunci când experimentam aceste perspective populare sau populiste, cum vreți să le numim. De aceea, în capitolul 9, am spus, duminica trecută, el a pus temelia vieții. Ca să ai o perspectivă realistă despre viață, trebuie să așezi patru stâlpi, am spus noi, hai să-i numim așa. Sau patru principii. Primul este să accept suveranitatea lui Dumnezeu în viața ta. Al doilea este realitatea morții. Al treilea, realitatea păcatului. Și în final, harul lui Dumnezeu. Viața trebuie pusă la temelie. Aceste patru principii trebuie să le înțelegi. Și Scriptura vorbește foarte mult despre aceste patru principii. Sau patru stâlpi, cum vrei să numești. E, abia când avem această temelie pusă, Solomon începe să clădească pe verticală și iată ce ne învață el în continuare. În versetele pe care le vom privi astăzi, ne avertizează că noi avem tentația în fiecare zi să privim la evenimentele care ni se întâmplă nouă zilnic prin aceste patru perspective. Prin perspectiva optimistului sau pesimistului, prin perspectiva suspiciosului sau al fatalistului. De aceea, spune el, uitați-le pe astea. Sunt trei lucruri care el ne învață în aceste trei, în aceste câteva versete din final. Primul lucru pe care ne învață este următorul. Aparențele înșală. Al doilea lucru. Dezastrul poate lovi pe oricine și oricând. Și al treilea lucru este că sfatul înțelept este neascultat de obicei. Nebăgat în seamă. Hai să le luăm pe rând. Versetul 11. Am mai văzut apoi sub soare că nu cei iuți aleargă, că nu cei vitezi câștigă războiul, că nu cei înțelepți câștigă pâinea, nici cei pricepuți bogăția, nici cei învățați bunăvoința, ci atârnă de vreme și de împrejurări. Acum, ce ne spune el? De fapt aici. Că mulți oameni cred că singura cale spre succes este să fii mai iute, să fii mai competitiv, să fii mai puternic, să fii mai deștept decât ceilalți, ca să învingi concurența. Solomon ne spune, de fapt, să știți că această perspectivă duce într-o fundătură, duce la faliment într-o zi. Chiar dacă cei care aleargă mai iute decât alții în viață, există și astfel de situații, asta nu înseamnă că este împlinit. Cei care au bani și știu să facă bani, nu sunt mai împliniți decât cei care n-au bani sau nu știu să facă bani. Asta spune el, de fapt. Așa este ideea pe care vreau să ne... Pentru că vreau să știm următorul lucru. Chiar dacă cei care au făcut școală și sunt inteligenți, asta nu înseamnă că știu să trăiască în mod realist. Aici e problema cu foarte mulți oameni care nu au o perspectivă corectă cu privire la viața lor. De multe ori, oamenii, și trist, chiar creștini, spun și citează ultima parte că totul atârnă de vreme și de împrejurări. Și tradus în limbajul nostru modern, ce înseamnă asta? Noroc sau șansă? Dacă am norocul, dacă am șansa, asta... Deci totul aprinde... Nu. Biblia nu ne învață nimic despre șansă. Să știți că de multe ori când noi catalogăm un anumit eveniment, o șansă, un noroc, de fapt este providența lui Dumnezeu. Noi nu avem maturitatea spirituală să vedem, de fapt, providența lui Dumnezeu, suveranitatea lui Dumnezeu în anumite evenimente din viața noastră. Nu este nimic despre șansă, nu este nimic despre noroc aici. Dar nu trebuie să uităm că Dumnezeu, în suveranitatea sa, el are căi să-l doboare pe cel mai bun, alergător, pe cel mai bun și mai tare om, pe cel mai mare împărat, poate să-l pună la punct. Și numai vreau să vă aduc aminte de că a existat în istoria omenirii și în Biblie, vă aduceți aminte de Nebucadnețar. Își zidise imperiul, nimeni nu a avusese înainte de el un imperiu ca și el, atât de mare, strălucitor și de puternic. Și într-o zi l-a folosit pe unul din robii săi pe care îl luase din Iuda, pe Daniel, și a avut și l-a confruntat și iată ce îi spune după ce a avut un vis, l-a tulburat cu un singur vis. În Daniel 2:20 zice Daniel, când se duce în fața lui Nebucadnețar: binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu, din veșnicie în veșnicie, al lui este înțelepciunea și puterea. Nebucadnețar, dacă tu crezi că ești înțelept și dacă tu crezi că ești puternic și că asta înseamnă o perspectivă realistă despre viață, te înșeli! Înțelepciunea este a lui Dumnezeu, nu este omul. Și îi spune mai departe, versetul 21, el schimbă vremurile și împrejurările. Adică el schimbă norocul, dacă tu crezi în noroc. El îți ia norocul. Nu-i adevărat, nu norocul ți-l ia. El știe totul despre tine și despre mine. Nu te baza pe asta. El răstoarnă pe împărați și el îi înalță pe împărați. Sau pune pe împărați. El dă înțelepciune înțelepților și pricepe celor pricepuți. Deci, Dumnezeu este sursa înțelepciunii. Dumnezeu este sursa schimbărilor în viața ta, în viața istoriei noastre, în viața lumii de astăzi. Și iată, mai încolo, zice, în capitolul 4, de la versetul 17, zice așa: hotărârea aceasta a fost luată în sfatul străjerilor și pusă la cale înaintea sfinților ca să știe cei vii, că cel prea înalt stăpânește peste împărăția oamenilor, că i-o dă cui îi place și înalță pe ea, pe cel mai de jos dintre oameni, spune de fapt Dumnezeu. Uluitor. Și ce s-a întâmplat cu el? Îi spune: dacă până acum tu ai crezut că ești cineva, că nu este nimeni în lume, am să spun cum vei ajunge. Și iată, Daniel îi spune, Dumnezeu îi spune prin Daniel cum va ajunge. Te vor zgoni de mijlocul oamenilor. Vei locui la un loc cu fiarele câmpului și îți vor da să mănânci iarbă ca la boi. Vei fi udat de roa cerului și șapte vremi vor trece peste tine până vei cunoaște că cel prea înalt stăpânește peste împărăția oamenilor și o dă cui vrea. Nebucadnețar n-a crezut un cuvânt din lucrurile acestea. Deși Daniel, robul, cine era Daniel? Un biet rob pe care el cu armata lui l-a dus în Babilon, l-a școlit. Și omul acesta i-a spus: placă-ți sfatul meu, Nebucadnețar, smerește-te, umilește-te înainte. Eu? Dar nu este nimeni mai înțelept. Cine a zidit cetatea aceasta? Cine a făcut arhitectura asta pe care a făcut? Cine? Nu există nimeni care să priceapă cum mă pricep eu. Și Dumnezeu l-a smerit. L-a făcut să mănânce iarbă ca boi. Așa au fost. 7 ani. A făcut asta. Știți, când s-a pocăit, adică când a căutat pe Dumnezeu, a căutat pe Dumnezeu, s-a întors. Atunci i-a venit mintea, zice, la loc. Așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Asta vrea de fapt să ne spună și nouă Solomon. Atunci când căutăm să avem o viață realistă, oamenii din mândrie au impresia că pot să jidească propriul lor destin, propriul lor scop în viață. Nu e adevărat. Noi trebuie să învățăm că Dumnezeu, noi suntem creatura Lui Și noi suntem de două ori a Lui. În primul rând pentru că ne-a creat și în al doilea rând pentru că ne-a răscumpărat. Și pentru asta noi trebuie să ne smerim înaintea Lui. Nici om nu poate fi sigur de succesul lui fără Dumnezeu. Numai Dumnezeu dă adevăratul succes în viață. Am să vă dau un exemplu tot în Sfânta Scriptură de un om care era recunoscut în Israel ca un om foarte înțelept. Inclusiv împăratul se temea de înțelepciunea lui. Știți, poate unii intuiți. Era Ahitofel. Pe Ahitofel te puteai baza și vă aduceți la minte o împrejurare în care el iese în evidență. Absalom, pe scurt, Absalom vrea să ia tronul tatălui său. Și David aude, David era bătrân, aude și fuge. Își cheamă slujitorii să fugă împreună cu el. În timp ce fugea, sau ieșea, mai nu corect, ieșea din Ierusalim, a auzit că Ahitofel a trecut, care fusese sfătuitorul lui, a trecut de partea lui Absalom. Și ce s-a rugat David? Doamne, nimicește sfaturile lui Ahitofel. David știa că el este un om înțelept. Știa, sau mai bine zis, un om inteligent. Știa să dea sfaturi bune. Și într-adevăr, ca să fac povestea scurtă, când vine Absalom în cetate, acesta se prezintă și îi spune ce să facă, cum să-l prindă pe tatăl său. Și îi spune, acum du-te după el. Nu dormi noaptea asta, acum, pentru că dacă tatăl tău iese în câmp, tatăl tău este un militar înnăscut și nu-l vei prinde. Acum du-te și prinde-l. Până nu se strâng oameni în jurul lui. Pentru că dacă el vede câmpul descâns, el va ști să folosească câmpul. Și era acolo un alt sfătuitor al lui și îl ascultă și pe acesta. Și acesta îi spune, nu te du-te. Hușai îi spune, nu te du-te, nu este bun sfatul. Și iată răspunsul, în 2 Samuel 17 cu 14. Dar Domnul hotărâse să nimicească bunul sfat al lui Ahitofel, ca să aducă nenorocirea asupra lui Absalom. Observați? Deci nu cel înțelept. Nu poți fi înțelept în afară să asculți de Dumnezeu și de voia Lui. Sloganul pe care Solomon îl spune, ci toate atârnă de vreme și de împrejurări, este un fals. Pentru că omul, prin puterile lui, prin înțelepciunea lui, prin alergarea lui, prin toate mijloacele puterii lui, nu poate controla succesul. Nu există șansă sau noroc. Numai Dumnezeu poate să-ți dea succes în viață. Degeaba ți-ai pus încrederea în circunstanțe favorabile sau în abilitățile tale. Iată cheia succesului. Frumos e scrisă. Psalmul 1, de la versetul 1 la 3. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor rău, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celui batjocoritor, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea Lui. El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă, care își dă rodul la vremea lui și ale cărui frunze nu se peșterește. Tot ce începe, duce la bun sfârșit. Vrei să fii și să ai succes în viață? Ia Psalmul 1. În fiecare zi, meditează la el, privește la el și vei avea succes. Învață tot ceea ce Dumnezeu spune aici. Și vei fi ca un pom sădit lângă o apă, spune cuvântul lui Dumnezeu. Deci, primul lucru pe care l-am văzut este că, atenție, aparențele înșală. 2. Dezastru poate lovi oricând. Versetul 12. Căci omul nu-și cunoaște nici măcar ceasul. Întocmai ca peștii prinși în mreaja nimicitoare și ca păsările prinse în lat. ca și ei sunt prinși fiii oamenilor în vremea nenorocirii, când vine fără veste nenorocirea peste ei. Cu alte cuvinte, nu contează cât de puternic ești, nu contează cât de sănătos ești, sau ce resurse avem la dispoziție, s-am acumulat în această viață. Nimeni nu poate fenta moartea. Nimeni. De aceea, oprește-te să mai faci planuri fără Dumnezeu. Fă o haltă și citește împreună cu mine acum ce zice Iacov în capitolul 4, cu versetul 13 la 15. Ascultați acum voi care ziceți, astăzi sau mâine ne vom duce în cutare cetate. Vom sta acolo un an, vom face negoțătorie și vom câștiga. Și nu știți ce aduce ziua de mâine. Că ce este viața voastră? Nu sunteți decât un abur care se arată puținel și apoi piere. Voi din potriva trebuie să ziceți, dacă va vrea Domnul, vom trăi și vom face cu tare și cu tare lucru. Adică Domnul este în controlul vieților noastre. El literalmente ne susține existența. El este mai înainte de toate lucrurile și toate se țin prin El. Așa spune Pavel în Coloseni 1 cu 17. Ce prostie să crezi că tu poți să-ți conduci viața singur prin puterea ta. Asta este una dintre cele mai mari minciuni și înșelătorii pe care omul le înghite în fiecare zi. În afară de ajutorul lui Dumnezeu, noi nu ne putem scula nici măcar din pat. O, cât de departe suntem de Domnul atunci când nu gândim că totul vine de la El. Vă aduceți aminte și știu că fratele Leo a subliniat asta, de fapt, din asocierea lui Ahab și Iosafat, regii lui Israel și respectiv a lui Iuda. Ei se duc împreună la război împotriva sirienilor, ca să cucerească de mâinile sirienilor cetatea Ramotului în seminția Galadului. Și Ahab a crezut și el că poate fenta moartea. Și vă aduc aminte, fratele Leo a spus-o bine la studiul biblic, dar vă aduc aminte câteva lucruri. Înainte de merge, au chemat pe profeți. Și dacă citim contextul tot, în toți profeții, cu excepția unuia, erau duși de un înșelat de un duh de minciună. Și toți le-a spus, ei au întrebat pe Domnul să mergem să, și vom avea biruință. Și toți proroci au spus, du-te, du-te. Dar știm că a fost unul pe care l-a chemat împăratul lui Iuda, pe nume Mica. Și Mica a fost întrebat să ne ducem și Mica la început spune, da, du-te. Și i-a spus, Mica, spune-mi cuvântul Domnului. Și el a spus apoi cuvântul Domnului. Deci duceți-vă acasă. Când a auzit împăratul Israelului să meargă acasă, s-a supărat pe Mica și știți ce a zis? A zis, închideți-vă. Până mă voi întoarce de la război. Și l-au închis. A spus ceva atunci când l-au luat și l-a trimis în temniță. Dacă te vei mai întoarce, atunci nu Domnul a vorbit prin mine. Și Ahab a zis, am să fentez moartea. Mă voi îmbrăca, nu în împărat, să mă deosebească arcașii, ci mă voi îmbrăca într-un soldat simplu. Zici și făcut. Și toți arcașii trăgeau după împăratul lui Iuda. Dar o săgeată pur întâmplătoare a nimerit în încheietura armurii sale. Și la seara l-au scos de pe câmpul de luptă, l-au pus într-un car și acolo, în carul acela, el a murit. Să știți că sunt foarte mulți oameni care sunt ca și Ahab, care cred că pot fenta moartea sau pot controla dezastrele sau evenimentele nedorite în viață. Nu. Nimeni nu poate controla, pentru că Dumnezeu este Cel ce controlează viața noastră. Deci Solomon ce ne spune? Că aparențele sunt înșelătoare, că dezastrul poate lovi pe oricine și oricând, și atunci întrebăm ce e de făcut. Iată ce spune Solomon. Prețuiește sfatul înțelept al Scripturilor. Și versetele 13 la 15, iată ce spune. Ca să ne facă să ciulim în sfârșit urechile, sau nu știu cum să zic, să le alungim, să scoatem vata din urechi ceva, iată ce spune el. Am mai văzut următoarea înțelepciune sub soare și mi s-a părut mare. Era o mică cetate, cu puțin oameni ea. Și a venit asupra ei un împărat puternic, a împresurat-o și a ridicat mari întărituri împotriva ei. În ea se afla un om sărac, dar înțelept, care a scăpat cetatea cu înțelepciunea lui. Și nimeni nu se gândise la acel sărac. Acum să privim la această situație deschisă de Solomon. Când într-o cetate mică, adică cu puțini oameni în mijlocul ei, în sânul ei, este asediată de un împărat puternic care vine cu o armată puternică și bine echipată și cu armament specializat și cu echipamente specializate în asediu. Vă dați seama, în momentul asediului, ce făceau puținii locuitori? Și ce făceau? Probabil că se îmbrățișau unul pe alții și plângeau unul pe umerii altuia. Și vă spune, asta este. Dar în timp ce unii se îmbrățișau și se lamentau, a fost acolo un om sărac, înțelept, care a scăpat cetatea. Nu știm cum. Nu ni se spune. Dar a scăpat cetatea. Asta spune, de fapt, toți suntem curioși, cum nu ne spune, nu ne spune Solomon și nu facem speculații. Înțelegeți? Dar există aici un lucru pe care merită să-l reținem. Nu știu dacă Solomon avea în gând o altă similară întâmplare scrisă în 2 Samuel, capitolul 20. David dă poruncă lui Abishai să urmărească, era una din căpetenile lui, să urmărească pe Sheba, un beniamit care uneltise împotriva sa. Acesta fuge într-una din cetățile din seminția lui Neftali, o cetate foarte renumită. El se ascunde acolo și Abishai împreună cu Ioab, Ioab era fratele lui care era mult mai renumit între vitejii lui David, împreună cu ostașii și oamenii care îl însoțeau, asediază această cetate. E, în această cetate nu s-a găsit niciun bărbat înțelept. Slavă Domnului că s-a găsit o femeie. Știți de ce? Pentru că femeia s-a dus la Ioab și l-a întrebat, ce vrei? Și i-a spus pe Sheba. Și i-a zice, bine. S-a dus și a aruncat capul lui Sheba peste zidurile cetății. Și a scăpat cetatea. Înțelegeți? Și concluzia lui Solomon este că sfatul înțeleptului nu este ascultat. De obicei, oamenii nu ascultă sfatul înțeleptului. Și când mă refer la înțelept, mă refer la Dumnezeu. Nu ascultă sfatul divin venit de la Dumnezeu. Nu știu dacă noi ne-am gândit îndeajuns câtă înțelepciune a pus Dumnezeu în Evanghelia sa. De aceea vă provoc să trecem în Noul Testament și să citim câteva versete cunoscute de noi. Dar să gândim la înțelepciunea pusă în Evanghelia sa, a lui Dumnezeu. În 1 Corinteni, capitolul 1, de la versetul 18, fiindcă propovăduirea crucii este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierzării, dar pentru noi care suntem pe calea mântuirii este puterea lui Dumnezeu. Căci este scris, voi prăpădi înțelepciunea celor înțelepți și voi nimici priceperea celor pricepuți. Unde este înțeleptul? Unde este cărturarul? Unde este vorbărețul veacului acestuia? N-a prostit Dumnezeu înțelepciunea lumii acesteia? Căci întrucât lumea cu înțelepciunea ei n-a cunoscut pe Dumnezeu în înțelepciunea lui Dumnezeu, Dumnezeu a găsit cu cale să mântuiască pe credincioși prin nebunia propovăduirii crucii. Iudeii, într-adevăr, cer minuni și grecii caută înțelepciune, dar noi propovăduim pe Hristos cel răstignit, care pentru iudei este o pricină de potignire și pentru neamuri o nebunie. Dar pentru cei chemați, fie iudei, fie greci, este puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu. Căci nebunia lui Dumnezeu este mai înțeleaptă decât oamenii și slăbiciunea lui Dumnezeu este mai tare decât oamenii. De pildă, fraților, uitați-vă la voi, care ați fost chemați printre voi, nu sunt mulți înțelepți în felul lumii, nici puternici, nici de neam ales. Vă aduceți aminte ce spune Solomon? Dar înțelepciunea săracului nu este prețuită. Dar Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii ca să facă de rușine pe cele înțelepte. Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii ca să facă de rușine pe cele tari. Nu-i oare această înțelepciune a Evangheliei lui Dumnezeu respinsă și disprețuită cel mai mult și astăzi, în vremurile noastre? Dumnezeu a găsit cu care să mântuiască pe credincioși prin nebunia crucii. Cum vine asta? Înțelepciunea lumii spune, nu poți să schimbi viața unui om pur și simplu prin moartea altuia de pe cruce. Numai dacă le duci, numai dacă îi creezi un climat, un mediu propice dezvoltării, numai atunci poți să mai schimbi ceva pe la el. Nu e adevărat. Singurul mod în care Dumnezeu poate să transforme viața este prin puterea Evangheliei lui Dumnezeu. Sau dunamis, cum îi traduce. Asta înseamnă putere. De acolo avem noi cuvântul dinamită. Prin puterea lui Dumnezeu. Și asta este, oamenii nu pricep. Oamenii n-ascultă. N-ascultă, de fapt, lucrul acesta. O, nu facem oare și noi? Uite, cum alege Dumnezeu să-și facă fiul sau să-și întrupeze fiul în una dintre cele mai sărace familii din Israel? Să se nască într-o iezle. Să se înfășoare copilul în scutece și să-l pună în mâna unei fecioare care probabil n-avea nici 20 de ani. Probabil. Asta este o nebunie! Când judeci din înțelepciunea omului, din perspectiva lui, asta este o nebunie! E adevărat. Să-ți alegi apoi și să fii fiul unei dintre cele mai sărace familii din Israel. Știți, Domnul Iisus spune că fiul omului n-are unde își pleca capul. Pentru că n-a fost niciodată la școală, pentru că n-avea nicio diplomă, probabil de aceea, el nu era nici măcar ascultat. El învăța, el propovăduia, el și-a ales 12 ucenici. Și a făcut toate lucrurile. Și mereu, mereu, sfaturile lui, înțelepciunea lui pe care o avea, a fost tot mai disprețuită de generația sa. Oare nu te gândești? Cum te-a ales pe tine Dumnezeu? Cum a ales pe mine Dumnezeu? Ce-a găsit bun în mine sau în tine? Nimic. Știți cum ne-a ales? Simplu. Prin nebunia crucii. Este harul lui Dumnezeu. Cel mai disprețuit sfat astăzi în lumea noastră este această nebunie a crucii. Deși această nebunie a crucii a spălat și continuă să spele de păcate viețile multor oameni, a vindecat de păcat și de blestemul păcatului pe toți cei care prin credință vin la el. Deci soluția pentru o viață de succes este puterea crucii. Să știi, dragul meu, că soluția pentru căsnicia ta, pentru căsnicia mea, este aceasta. Dacă vrei să funcționeze căsnicia ta la parametri normali, atunci acceptă nebunia crucii. Pocăiește-te. Cere-i Domnului să schimbe viața ta și viața celor din casa ta. Cauți înțelepciune, bine faci, dar cere-o Domnului. Dacă cineva n-are înțelepciune, zice Iacov, s-o ceară de la Domnul, dar s-o ceară cu credință, pentru că îi va fi dată. Dacă nu te-ai lăsat găsit de Domnul și n-ai îmbrățișat această nebunie a crucii, te chem astăzi să o îmbrățișezi, să lași pe Dumnezeu să te schimbe și vei vedea că El te va ajuta să trăiești o viață realistă. Și vei vedea aparențele și capcanele vieții și nu vei mai fi înșelat. Și vei vedea că atunci când nenorocirile vin în viața ta, tu știi în cine ai crezut și știi că Domnul este lângă tine. Și nu vei mai fi un fatalist. Nu vei mai fi un pesimist. Nu vei mai fi nici măcar optimist, ci vei fi un om al lui Dumnezeu care crezi că Dumnezeu este în control orice s-ar întâmpla în viața ta. Oh, dacă am învățat să ascultăm de câte eșecuri și dezamăgiri am și de câte șocuri am fi scutiți. De ce viața este așa de grea? În primul rând, pentru că Dumnezeu ne lasă să facem alegeri și înclinația noastră este să respingem planul Său și cu voia Sa și cuvântul Său. Și de obicei noi suntem înclinați să urmăm firea noastră pământească. Viața este grea pentru că omul respinge înțelepciunea lui Dumnezeu și el nu vrea sfatul lui Dumnezeu. Iată concluziile lui Solomon, scrise în ultimele 3 versete din acest capitol. Foarte pe scurt. Înțelepciunea este mai bună decât tăria. Prima concluzie. Mai bună este înțelepciunea decât tăria. Totuși, înțelepciunea săracului este disprețuită și nimeni nu o ascultă, spune Solomon. În ce caz înțelepciunea este mai bună? Noi am studiat, am avut ilustrația cu cetatea. Când o armată numeric mai mare este mult mai mare decât cei care sunt în cetate. Această idee o avem și în Eclesiastul 7:19. Înțelepciunea face pe cel înțelept mai tare decât 10 cetăți. Decât 10 viteze, scuzați-mă, care sunt într-o cetate. Este adevărat. Știți când mai avem noi, știți când e bună în iarăși înțelepciunea, nu numai atunci când ești în pericol. Când numeric ești depășit de situație. Să știți că noi avem nevoie de înțelepciune în împlinirea datoriei noastre zilnice. Ia să vă dau un exemplu. Dacă merg la sapă sau dacă, mă rog, te-a pus la bucătărie, ce important e? La sapă, bateți sapa mai întâi. Și să vezi cum vei lucra după aceea. Dacă ești în bucătărie, ascuteți cuțitul și pregătește-ți unealtele. Și vei vedea că va fi mai. Asta înseamnă, de fapt, înțelepciune. Asta înseamnă înțelepciune. Poți să fii tare, că te chinuiești. Poți să fii, poți să îți îndeplinești datoria cu nemulțumire. Și să se pară grea datoria pe care o facem fiecare zi. Și să spui, Doamne, cu ce am greșit? Sau poți să faci lucrul acesta cu bucurie. Este vorba de atitudine, este vorba de înțelepciune. În înțelepciunea lui Dumnezeu însă, Dumnezeu a prezervat cuvântul Său și ni l-a transmis și nouă astăzi. Și noi avem posibilitatea să avem acces direct la sfatul lui Dumnezeu cu privire la fiecare domeniu din viața noastră. Vrei să-ți faci viața mai ușoară? Prețuiește cuvântul lui Dumnezeu. Și orice problemă ai avea, fugi la El. N-asculta minciunile celui rău. Nu aborda viața așa cum abordează cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu, ci tu ascultă vocea înțeleptului. A doua concluzie, înțelepciunea este mai bună decât strigătele. Cuvintele înțelepților, ascultate în liniște, sunt mai de preț decât strigătele unuia care stârnește certuri între nebuni, stăpânește între nebuni. Când vrei să asculți cuvinte înțelepte, trebuie să taci. Un psalm spune, taci înaintea Domnului. Cine cei mai ascultați lideri astăzi? Cei vocali. Ei sunt mai carismatici astăzi. Dar știți de ce? Pentru că stăpânesc în spese niște nebuni. Așa spune textul acesta. Numai nebunii îi ascultă. Să spun ceva. Duhul Sfânt, când îți vorbește cuvântul lui Dumnezeu, când îți vorbește Duhul Sfânt, El îți vorbește și tu trebuie să taci și să asculți. Să faci liniște în viața ta. Știți, când Duhul Sfânt ne vorbește, El nu ne intimidează. El nu ne amenință. Nu. Dar pentru asta trebuie să ai discernământ spiritual. Pentru că totdeauna Duhul Sfânt al lui Dumnezeu va folosi cuvântul lui Dumnezeu. Asta spune, de fapt, asta este una din aplicațiile a învățăturii pe care Solomon o dă. Și ultimul lucru, înțelepciunea este mai bună decât armele de război. Înțelepciunea este mai depresă decât sculele de război, dar un singur păcătos nimicește mult bine. Gândiți-vă, numai în timpul, vremea mea a expirat, gândiți-vă puțin la David și la Goliat. Saul i-a dat argură, i-a dat sabie sa, n-avea decât el și fiul său armă. Dumnezeu iată înțelepciunea să nu folosească armele acelea. Să folosească doar o piatră. O fi fost David bun țântaș, dar nici chiar așa. Înțelegeți? Acolo e providența lui Dumnezeu. Dumnezeu s-a folosit de piatra aceea și l-a doborât, dar știți la ce vreau. Vedeți? Asta este înțelepciunea care vine de sus. Dar vreau să vă atrag atenția asupra ultimei părți a versetului. Un singur păcătos nimicește mult bine. A ce să vă referească? Că am avut la studiu biblic foarte multe exemple în duminicile trecute de împărați care au condus ba pe Israel, ba pe Iuda, care pentru faptul că ei n-au ascultat și nu s-au supus lui Dumnezeu, au adus multă suferință și au nimicit mult bine în Israel și ba în Iuda. Hai să venim la noi. Dacă eu sunt soț sau dacă sunt tată, eu sunt un model pentru casa mea. Dar poate exista un moment în care mă depărtez de Dumnezeu și în care îmi șochez familia cu un păcat sau cu
cu lucruri care nu sunt demne de un copil al lui Dumnezeu. Și ce fac? Și ce fac? Pun în pericol viitorul copiilor și familiei mele. Și mult bine pe care l-am zidit în familia mea, îl distrug cu un moment de neveghere. Unul dintre noi, sau păstorul unei biserici, se îndepărtează de Dumnezeu și păcătuiește. Poate să distrugă prin mărturia lui o lucrare făcută de ani, de zeci de ani sau de generații. De aceea Solomon spune: vegheați. Vegheați, în termenii Noului Testament, asupra vieții voastre. Ascultă sfatul. Vechează. Și fii aproape de Domnul. De asta avem nevoie fiecare. În familie, în viața noastră personală și, bineînțeles, în biserica pe care Domnul ne-a așezat. Domnul să ne ajute să avem o perspectivă realistă cu privire la viață. Nu alergați după perspectivele acestea populare, populiste. Noi avem o perspectivă realistă cu privire la viață. Și atunci știm că în orice situație am fi, Dumnezeu este lângă noi. Amin? Amin. Domnul să ne ajute la aceasta. Amin. Haideți să ne rugăm Domnului.